Dobrý den, přeji Zita Senková. Dnešním glosátorem je profesor Jiří Hlaváč, klarinetista, skladatel a pedagog. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Politizace sportu, kolektivní trest i verdikt bez trestu. I to jsou naše dnešní témata. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš byl jmenován premiérem. Jeho 15členou vládu chce prezident jmenovat příští týden. Co bude, pane profesore, podle vás opravdovou výzvou pro nový český kabinet, pokud dostane důvěru?
Já myslím, že ty výzvy jsou celkem standardní, známe je, čili někde bude určitá rovina reorganizace těch konkrétních rezortů, dojde určitě k personálním obměnám, stanoví se jasná vize s určitými konkrétními momenty, výstupními momenty, prioritami a tak dále. To je, myslím si, standardní postup. Ale může přijít taky něco, co bude kontinuálně navazovat na činnost Andreje Babiše. A já jsem nad tím hodně přemýšlel.
Myslíte teď, promiňte, jako...
Jako premiéra.
Jako podnikatele a politika.
Ano, pozor, ale tam je jeden důležitý moment. Já jsem si to dokonce dal do určitých souvislostí s někdejší podnikatelskou činností Tomáše Batě a i tam se objevila nakonec určitá představa, že by vstoupil do politického dění. To se neuskutečnilo, protože tragická smrt to všechno už eliminovala. Nicméně, Andrej Babiš v okamžiku, když začal s podnikatelskou činností, musel zákonitě vytvořit určitý potenciál spolupracovníků a vy sama víte, že při práci poznáváte ty ostatní nejlépe. Jejich soustředěnost, vytrvalost, míru odvahy, míru provázanosti, týmové práce, to je velký klíč. To je skutku velký klíč. No a v okamžiku, když vstoupíte do politického dění, jenže v tom okamžiku už co by podnikatel, jste vytvořil tisícovky pracovních míst, kde jsou už ty konkrétní osoby a vy je z velké části můžete znát a můžete o nich mnohé vědět. To je obrovský personální potenciál.
Myslíte tedy, pane profesore, že je nebo může být pro úspěšného podnikatele plus, když vstoupí do politiky a přinese si nebo přenese ty své zkušenosti?
Já si myslím, že ano, protože dám to do dalších souvislostí. Vy přitom logicky poznáváte i to, jak se lidé osvědčují v určitých dílčích či vrcholových řídících funkcích, jak umí pracovat v rámci určitého zadání, jak umí zpracovávat určitá data. Víte, že já stále opakuju myšlenku, že 21. století je postaveno na umění pracovat s informacemi. A tady je to vytvořené personální portfolium obrovským potenciálem. Najednou vstoupíte do takzvané vrcholové politiky. Dobře, budete zastávat post vicepremiéra, ministra financí, ale vy máte zároveň, co by předseda hnutí, náskok v tom, že nejsou žádné sice okresní a krajské pobočky různých stran, ale vy ty spolupracovníky sledujete v každodenní činnosti. Což je úžasné. To je úžasné. A zase, vygeneruje se vám z toho potenciálu určitá kvalita, kterou můžete použít i o to patro výš. A já dostávám se do cílové rovinky té myšlenky a já se domnívám, že to, co nepochybně teď bude hovořit ve prospěch pana Babiše, je skutečnost, že on tam bude mít připravené persony, které budou ty nároky a jeho konkrétního zadání a představ, oni je budou plnit. Teď bez jakéhokoliv momentu politizování, prostě je to konkrétní úkol a on má z čeho vybírat. Navíc nezapomeňme, že v určitém momentu, kdy hnutí ANO vzbudilo patřičnou, řeknu i zaslouženou pozornost, tak se k tomu začaly přibírat i osobnosti, které byly takzvaně apolitické, nebyly členy žádných politických stran ani hnutí, ale byli schopni přinést své zkušenosti, své vědění, svoji míru praktické použitelnosti, řekněme, i pro ty vrcholové funkce. To je velký potenciál.
Tak mě napadá, jaký je pak vlastně v těchto souvislostech, pane profesore, potenciál samotných politiků. A kdo je to tedy politik?
Víte, politik je, po mém soudu, prosím pěkně, teď jenom americká amatérská kvalifikace, je to člověk, který za A musí v tom prostředí se cítit dobře. To je prostředí, které má určitá rizika, je to prostředí, kde nevíte, co všechno může následovat už za 24 hodin, ty zvraty jsou tam skutečně velmi snadno očekávatelné. Dál, čili musí mít v sobě určitou míru takzvaně tahu na branku, musí mít určitou razanci, musí mít určitou sebejistotu, to není jen otázka sebedůvěry, sebejistotu, že skutečně je schopen to všechno zrealizovat. Dál, tu a tam musí vytvářet rovněž určité zájmové skupiny, tu a tam musí být součástí nějakého většího celku, většího dění, tu a tam musí něco řídit, tu a tam musí být v rámci rozhodovacích pravomocí taky patřičně rozhodný a tudíž, chci věřit, i patřičně odpovědný. Ten budget osobnostní je postaven na řadě momentů, které například člověk, tak jak jsem sestrojený já, by vůbec nemohl dělat.
A jaké průniky bychom našli charakterově právě mezi podnikatelem v politice a profesionálním politikem? Co myslíte?
Já si myslím, že tam musí být určitá míra expresivity, to tam je průrazné.
Není to hodně podobné?
Může to být podobné, protože pohybujete se v konkurenčním prostředí, v tom prostředí musíte obstát, dál jste na očích a jste na soudu veřejnosti, lhostejno jestli spolupracovníků anebo voličů, je to hodně podobné prostředí. Hodně podobné prostředí.
A je podle vás šéf hnutí ANO Andrej Babiš podnikatel a také politik, co je u něj, jak si převažuje? Přece jenom byl 4 roky ve vládě, byl místopředsedou, ministrem financí. Je více politikem už nebo podnikatelem?
Já si myslím, že povaha té činnosti, kterou vykonává, už musela převážit. Čili v tomto okamžiku musí být více politikem, ale s ohromnou podnikatelskou zkušeností. A při vyjednávání určitých kontraktů, při vyjednávání i řekněme strategie, teď je před námi základní moment, postoj tedy nové vlády vůči Bruselu s tím, že hrozí tedy soudní pře. To všechno už bude vyžadovat jednoznačné postoje, jednoznačná stanoviska a jednoznačné pojmenování toho problému. A dál musí mít tu analytickou schopnost, aby proniknul skutečně až do samotného jádra toho problému. Tam to nevystačí s tím, že poznám obal. A já si myslím, že to tam bude.
Co by mělo být z vašeho pohledu, pane profesore, prioritou nové vlády?
Já se domnívám, že absolutní míra přehlednosti. Čili dávat každodenně průkazné výstupy toho, co děláme, jak je děláme a proč je děláme. Do jisté míry to bude vázáno na předvolební a volební program. Na stranu druhou chci věřit tomu, že zkušenosti členů vlády budou zárukou toho, že budou znát problematiku svých rezortů a že tam budou hledat skutečně tu míru objektivního, korektního a svým způsobem i perspektivního řešení. Chci tomu věřit.
9 let po tragickém vlakovém neštěstí u studentky zazněl verdikt, který zprostil viny všech 10 obžalovaných. Podle senátu se nepodařilo prokázat, kdo za pád mostu může. Jak tomu rozumíte, pane profesore?
Víte, já jsem včera večer náhodou sledoval televizní zprávy a viděl jsem tam obličeje těch, kterých se to týkalo, z pozice, že v těch troskách zahynuli jejich blízcí. Já se přiznám, že v době, kdy můžete udělat analýzu úplně všeho, satelitní snímky vám pojmenují na tomto území vše, co se odehrává na 1 metru. Já nechápu, že může soud přijít s řešením, že se při testech, při hledání příčin, nenašel žádný viník. Já tomu nerozumím, protože buď to bylo špatně od začátku vybráno místo s ujíždějícím podložím, můj laický názor, nebo špatně zvolená technologie pro to prostředí, nebo špatně zpracovány údaje a data z hlediska určitých vibrací, nebo lajdáctví v rámci provedené práce, nebo, ale to by seismograf musel zaznamenat, v tom daném nešťastném okamžiku došlo k nějakému posuvu, který je nenaplánovatelný a nekontrolovatelný. Ale to všechno se přece dá nějakým způsobem zjistit, jestliže je dobrá vůle a jestliže to není o tom, že zájmu někoho je to, aby po 8 letech hledání nakonec zazněl výrok, že není žádný přímý viník. Já tomu nerozumím, ale je mě z toho, z hlediska těch, kterých se to tak týká, je mě z toho velmi smutno. A druhá věc, cítím dokonce jakýsi podivný stav studu, protože si myslím, že takto by se lidská tragédie neměla řešit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Před týdnem se losovaly skupiny na mistrovství světa ve fotbale, na které si naše Kopaná cestu nenašla. V čem vidíte hlavní příčinu tohoto našeho nezdaru, pane profesore?
Já si myslím zase, je to určitý souběh ad jedna okolností, kam mohu zařadit i to, že nemáme třeba teď tak vyzrálou hráčskou generaci pro reprezentaci. Ale bude zatím samozřejmě i ten moment, jak je to všechno plánováno, jak je to všechno řízeno z hlediska fotbalové asociace, do jaké míry je či není dobrá komunikace mezi oddíly a sférou reprezentační, do jaké míry je vytvořeno osobnostní zázemí, zase nám to navazuje na to, o čem jsem hovořil před chvílí. Já jsem tady v jednom z našich pořadů řekl i to, že bych maximálně využíval vědění těch, kteří uspěli v reprezentaci a následně v té běžné praxi. Zmínil jsem Pavla Nedvěda, Jana Kollera a další. Já si myslím, že toto je cesta, mimochodem v Německu osvědčena už po desetiletí, nejen Franz Beckenbauer, ale i Bertie Fox a řada dalších vstoupili do dění v rámci součinnosti s národním mužstvem. Víte, zkušenosti, které člověk nabývá v rámci mezinárodního soupeření, ty jsou k nezaplacení, protože v tom okamžiku, když člověk je na tom pažitu, prožívá napětí toho zápasu, prožívá atmosféru 90-tisícového skandujícího kotle. To je to, co se nemůžete naučit u psacího stolu. To je moment, který může člověk opravdu jenom zažít a pak se o tom prožité může taky dělit. Myslím si, že je tam skutečně mnoho, mnoho momentů, které jsou ve hře. Bylo by záhodno, aby se udělala velice zevrubná analýza toho celého stavu, aby byl konečně do čela fotbalového svazu zvolen také jeho předseda a aby to všechno mělo řád, pořádek a systém. Znovu jsem zmínil ty tři německé vlastnosti a mimochodem nenáhodou, teď se ona kvalifikace nepodařila ani Italům, ale Němcům se takové věci nestávají. To je fatální výpadek, kdy obhájce titulu si nemůže dovolit to, aby chyběl ve výběru elity, která se připravuje na další mistrovství světa.
Mimochodem, legendární brankář Ivo Viktor v rozhovoru pro Aktuálně CZ také řekl, že cituji, přístup většiny kluků k tréninku je přímo hrozný, myšlením jsou někde jinde. Tak možná i pojmenoval jednu z těch mínusů nebo příčin.
Tak, ale berme to zase od toho počátku. Určité návyky si ti hráči vytváří už v žákovské kategorii. A jestliže tam nemají trenéry, kteří jim jdou osobním příkladem a vzorem k tomu, aby přijímali jejich informace, jako vzorové, tak se udělá první základní problém. Pak půjdete do kategorií, kdy člověk dospívá, mění se řada věcí kolem něj i v něm a on se s tím musí zase nějak vyrovnávat. To je další moment, kdy setkání s osobností v tomto věku bývá naprosto rozhodující a klíčové. Já jsem před několika dny dělal pořad, televizní pořad a zmínil jsem tam to, jak mě ve 14 letech jednou provždy nasměroval Karel Krautgartner. Já kdybych nešel na ten koncert a kdybych neodešel doslova očarovaný, tak bych se mohl věnovat úplně něčemu jinému. To samé se stává i těm mladým hráčům, těm fotbalistům, atletům, plavcům a tak dále. Setkání s osobností. No, a pak je to o té míře určitého uskromnění a mít konkrétní touhu a konkrétní cíl, že toto bych chtěl dělat, tohle bych chtěl dosáhnout, to budu muset umět.
Osobnosti pak, ale máme, od kterých by se mohli
nepochybně, přiučit. Nepochybně. Já se toho nebojím a notabene, když se porozhlédnu po sféře, ve které se cítím opravdu doma, v rámci hudební sféry, tam se opakovaně objevují osobnosti, které znovu a znovu jsou schopny přinejmenším na evropském trhu prokazovat vysokou kvalitu české interpretace. Proč by to nešlo v rámci sportovních disciplín? Já v tom nevidím problém, ale chyba je skutečně v tom systému řízení a v tom, jakým způsobem jsou ty jednotlivé články provazovány mezi sebou. To musí všecko mít logickou následnost.
U sportu ještě zůstaneme, to je vaše obrovská vášeň, byť jako klarinetista. Poprvé v naší fotbalové lize byl vyzkoušen v zápase video rozhodčí. Co myslíte, je to krok k větší nestrannosti, nebo jak tomu rozumět?
Já jsem patřil k těm, kteří po zavedení této pomůcky byli od samotného počátku. A nebudu se odvolávat na to, že při hokejových zápasech to už o řadu desetiletí předtím bylo něčím, co bylo jasné jako pomůcka v těch kritických situacích, kdy rozhodčí klidně přiznal, ale já jsem to neviděl. Takže porovnejme dvě základní roviny. Rozhodčí, od kterého se očekává, že bude objektivní, spravedlivý a neomylný, se může sám dostávat do situací, kdy skutečně svým zrakem to nemá.
Neuvidí.
Nevidí, prostě nevidí. Tak, proč nepomoci? Pak je druhá věc. Já jsem hrával fotbal x let a víte, že bych se do krve s někým pohádal, že ten míč nepřešel za brankovou čáru, ale on přešel, respektive gól byl uznán. Všechno, co nám může otevřít oči, jinak než je umíme otevírat my sami, je ohromné. Jestřábí oko v tenise se osvědčilo skvěle. Zmínil jsem hokej. Já znám řadu atletických či plaveckých výsledků, kde na konci byly rozdíly v tisícinách vteřiny a rozhodovala cílová fotografie. Ano, jen houšť. A já si myslím, že i naše rozhodčí to přijali jako určitou pomůcku v tom, že se nezmenšilo břemeno jejich odpovědnosti, ale na stranu druhou i oni se mohou podívat na něco, co je exaktně zaznamenáno.
Má to i rizika?
Rizika to samozřejmě může mít, protože já nevím, kdo bude stavět ony technologie ve smyslu zařízení.
Myslíte, že by to zmanipulovalo?
Jestli i tam nejde k tomu, že se objektivem rozšíří celý ten prostor, já nevím. Víte, lidé jsou schopni všeho. Já chci věřit tomu, že na taková rizika, na takové selhání nedojde. Že to skutečně bude sloužit tomu, aby byl fotbal očištěn od velice prapodivných rozhodnutí, které pak vyvolávaly nejen polemiky mezi fandy, ale hlavně bolestné rozpoložení mezi řadou hráčů, kteří měli pocit, že jim bylo opakovaně ukřivděno.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jiří Hlaváč, klarinetista a skladatel.
Indicií, že se schyluje k ozbrojenému konfliktu mezi Amerikou a severokorejským režimem, přibývá. Diplomatické možnosti se vyčerpávají. To vyhrocené napětí mezi Spojenými státy a Severní Koreou znejišťuje i sportovce, kterým za 2 měsíce startuje zimní olympiáda velmi blízko severokorejské hranice. Tak vidíme, jak politika opět jednou zasáhla i sport a dokonce olympijské hry, pane profesor.
Já se přiznám, že se toho vyhroceného stavu velmi obávám. A myslím si, že v rámci toho potenciálního konfliktu, čeho se bojím nejvíc, nepochybně fanatismu, který je vždycky průkazným stavem něčeho, co se dá těžko potom zvládat a nějakým způsobem regulovat, to KLDR předvádí už opakovaně a je to problém, je to velký problém. Dál je tam samozřejmě rovina, kdy, víte, ve všem vedle té vládnoucí elity jsou obyčejní lidé, kteří v tom žijí, kteří to prožívají a kteří se s tím nějakým způsobem musí vyrovnávat. Něco tak zázračného, jako jsou olympijské hry, vůbec z hlediska myšlení lidí, protože olympismus vznikl na myšlence sounáležitosti, svornosti, blízkosti, přátelství, míru. Je dobře, že jednou za 4 roky v letním a jednou za 4 roky v zimním cyklu se to znovu vrací, připamatovává. Jenže i tady už dochází k něčemu, kdy fanatismus, v tomto případě touha uspět za jakoukoliv cenu, to všechno nám potom samozřejmě ukazuje lidskou podobu této civilizace v trošku smutných barvách.
Ze zimní olympiády bylo vyloučeno Rusko. Olympionici, kteří nedopovali ovšem na hry, smí jet, pouze ale jako olympijští sportovci Ruska. Je to z vašeho pohledu přijatelný kompromis? Jak vůbec vnímáte verdikt Mezinárodního olympijského výboru?
Rozporuplně, protože já si myslím, že buď to jsme schopni najít konkrétní viníky, kteří stojí za tím plánovaným systémem dopingu v Rusku jako takovém, anebo jsme si vědomi toho, že ublížíme i řadě nevinných, kteří se připravují s tím, že dodržují všechny zásady korektního sportování, že jsou to lidé, kteří s dopingem neměli nic společného, nemají a nebudou mít ani v budoucnu. Znovu se ukazuje, že ta mašinérie, která produkuje ony látky, podpůrné látky, že je nezastavitelná. A toto je rozhodnutí, které něco řeší, ale na stranu druhou také něco zásadně poškozuje. A mě je líto vždycky všech nevinných. Ať je to v jakémkoliv období, ať je to v jakémkoliv odvětví. Nevinný člověk má právo na to, aby s ním bylo zacházeno jako s někým, kdo je čistý, čistých úmyslů a čisté praxe. To tady moc dodržováno nebude. Pojedete na olympijské hry jako sám
ti čistí, sebe. Ti mohou přijet.
Ano, ano. Myslím si, že to, co se stalo před Riem, kdy jednotlivé sportovní svazy a federace měly rozhodnout, zda ten sport tam bude nebo nebude, že to bylo pro mě jaksi schůdnější.
Co si vůbec myslíte o, řekněme, politizaci sportu? Vzpomeňme třeba kdysi dávno, nedávno západní bojkot her v Moskvě po sovětské invazi do Afghánistánu nebo následný východní bojkot her v Los Angeles. A jak se vůbec, to už ale druhá otázka, dopingové aféry podepisují obecně na důvěryhodnosti sportu? Vidíme to také v cyklistice a v dalších odvětvích.
Já si myslím, že ten problém je postaven na tom, že ve sportu se ta ambice být první, být nejlepší, že je strašně zveličována. Že se vlastně stává někdo modlou pro to, že vyhrál olympiádu nebo stal se mistrem světa. Proč? Protože jsou za tím peníze. Jsou tam reklamní smlouvy, jsou tam smlouvy s výrobci sportovního oblečení, nářadí, náčiní a tak dále. Víte, všude, kde jsou peníze, se zákonitě objeví i ono politikum. A politikum začne určovat pravidla. A ta pravidla jdou v běžné praxi nad rámec zákonů a v další praxi nad rámec sportovní, nejen hierarchie, ale toho základního sportovního fair play. Proč vlastně se o to člověk o všechno snaží?
Jak tedy vrátit, pane profesore, sport k jeho podstatě, konkrétně i olympijské hry, k té myšlence olympijské?
My jsme v předvánočním čase, takže bych řekl znovu usilovat o maximální dodržování lidské důstojnosti, lidské pokory. Buďme pokorní k tomu, co všechno můžeme užívat. Buďme mezi sebou vzájemně ohromně tolerantní a slušní. A ctěme každého, kdo je schopen vyniknout nad mé schopnosti tím čistým přístupem, pracovitostí, pílí, soustředěností, odříkáním. To je jediná cesta. To je jediná cesta. Jednou mě jeden můj kamarád řekl, že pokušení chodí ve třech fázích. V té první vám někdo nabídne, že vám uspokojí vaše smysly. Tam podlehne většina z nás. Ve druhé fázi je vám nabídnuta moc nad druhými. Tam ještě mnozí obstojí. A pak přijde třetí, ďábelská, a to je zpochybnění samotné podstaty slova Božího, či chcete-li pravdy. A tam obstálo jen několik málo jedinců. Vezměme si z toho příklad. Jsme lidmi, kteří mají ctít pokoru, důstojnost, lidství. Sport patří mezi produkty, ve kterých tyto tři aspekty nesmí chybět.
Odolávat pokušení jako motto předsevzetí pro rok 2018.
Určitě ano. Já si myslím, že chci popřát jednak posluchačům krásné svátky, vše dobré v roce 18. A hlavně, abychom se třeba potkávali v situaci, kdy budeme šťastní a blažení, protože máme kolem sebe krásné lidi.
Profesor Jiří Hlaváč a jeho zamyšlení, jak to vidí. Já vám za to děkuji, mějte se hezky.
Děkuji pěkně.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.